Global Trade War. Otsikoissa joka puolella tällä viikolla ja muuten tänäänkin. Eli miten käy EU, Yhdysvallat ja Kiina? Tällä kolmiakselilla mennään tänään. Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Vapaakauppa-ekspertti Saila Turtiainen, oot kauppapolitiikan asiantuntijana siis EK:ssa, Elinkeinoelämän keskusliitossa. Vanhempi tutkija Jyrki Kallio, UPista Kiina-ekspertti sekä sitten päästrategi Lippo Suominen Nordean varainhankinnasta. Moikka.
Varainhoidosta.
Varainhoidosta.
Kyllä.
Kyllä. Terve kaikille. Trumpin teräs- ja alumiinitullit, EU-vastatoimet, Kiina nousevana maailmantaloutena, joka osaltaan polkee hintoja ja on näiden immateriaalioikeuksien kanssa kaikenlaisia kahnauksia. Niin onko se nyt tässä, ollaanko me ihan aidosti globaalin taloussodan, kauppasodan kynnyksellä? Saila.
No puheiden tasolla ainakin ollaan ehdottomasti semmoisella sotamentaliteetilla nyt liikkeellä, mutta tietysti täytyy muistaa, että mitään konkreettista ei ole vielä tapahtunut, mutta ollaan rakentamassa semmoista hyvin huolestuttavaa tietä nyt ainakin kauppasotaa kohti.
Ollaan rakentamassa huolestuttavaa tietä.
Juuri näin.
Mitä veikata, kumpi on todennäköisempää, tulee vai ei tule?
No ehkä en näkisi, että tämä tilanne nyt ihan niin pahaksi kärjistyy, mitä tässä nyt on maalailtu. Ehkä jotakin rajoituksia alumiinille ja teräkselle Yhdysvalloissa nähdään, mutta mihin maihin se kohdistuu, kuinka pitkäksi aikaa, niin se on vielä iso kysymysmerkki ja se tietysti määrittää sen, että minkälaisiin vastareaktioihin EU ryhtyy ja muut maat.
Okei, et ole siis niin huolissaan. Mitäs sitten Lippo ja Jyrki?
No kyllä se onkin ihan selvää, että riski näistä kauppasodista on isompi kuin ollut ikuisuuteen. Eli kyllä tässä nyt ihan uudelle tasolle ollaan menty. Kukaanhan ei tiedä tosiaan, että mitä tästä tulee. Oman arvaamattomuutensa tähän tuo presidentti Trump, josta kukaan ei oikeasti tiedä, mitä hän tekee. Ja niin kuin hänenkin tämä kautta, jos katsotaan, niin ensin lähdettiin täydellä flopilla liikkeelle, kun hän yritti Obamacarea kaataa, ja sitten kaikki tuli sanomaan, että ei hän saa mitään aikaan. Sitten tuli veroalet, joka meni ihan sukkana sisään. Nyt kun mä olin esimerkiksi käymässä tammikuussa Yhdysvalloissa, niin siellä oltiin vähän sitä mieltä, että eiköhän se ollut tässä näin, että ei nyt tule mitään tapahtumaan ennen välivaaleja, mutta ei kun on tullut vaan lisää vauhtia rattaisiin. Siellä tehtiin niin kuin ensiksi valtion menoja lisättiin puolustusmenojen kautta ensisijaisesti tuossa noin, ja nyt tuli sitten tämä kauppasotakin, jota hän on luvannut, että eihän tämä yllätys pitäisi olla, mutta on se silti ollut yllätys.
Niin, Paul Ryan, joka on siis edustajahuone puhemies, on vastustanut näitä Trumpin kaavaltuja tulleja. Sitten toisaalta tuli mieleen tästä veroalesta, niin Gary Cohn, joka oli Trumpin taloudellinen neuvonantaja, niin lähti Valkoisesta talosta. Ja tähänkin varmaan palataan, että onko Valkoisesta talosta tämmöinen protektionismi ja nationalismi niin kuin ikään kuin se siipi nyt Wilbur Rossin ja Peter Navarone ja muiden kumppanien toimesta nyt sitten nousussa. Mutta mennään näihin syvemmälle, koska tässä on varmaan kysymys vähän muistakin asioista kuin teräksestä ja alumiinista. Itse asiassa näitä yritetään avata tänään. Mutta Jyrki, miten sä näet, sä oot Kiina-ekspertti, niin miten Kiinassa katsotaan tätä, että Trumpin tullit, ne voi kohdistua toisaalta myös naftan kautta Kanadaan ja Meksikoon, ja ne kohdistuu myös EU:hun. Nämähän on Yhdysvaltain liittolaisia. Onko nyt poksautellaks Pekingissä, en mä tiedä, juodaks siellä champagnea?
En mä nyt usko, että siellä champagnepulloja poksautellaan. Että kyllähän joka tapauksessa niin tämä tilanne on siinä mielessä erikoinen, että Trump on puhunut koko ajan Kiinasta tämän kauppasodan suhteen, ja nythän näyttää siltä, että nämä vaikutukset kohdistuisi joka puolelle muualle enemmän kuin Kiinaan. Mutta siitä huolimatta kauppasota Kiinalle ei ole millään tavalla se, mitä siellä nyt toivotaan. Kiinalle talouskasvu on niin tärkeää, että mikään sellainen, joka häiritsee maailmantalouden normaalia kehitystä, niin ei ole Kiinan intresseissä millään tavalla. Ja Kiinassa on oltu aika korostetun rauhallisia tässä suhteessa ja annettu ikään kuin ymmärtää, että kauppasotaan tarvitaan aina kaksi. Että tarvitaan myöskin ne muut, jotka sitten vastaa vastatoimilla. Että Kiina on toistaiseksi ollut niin kuin ajanut tämmöistä ulospäin ainakin varsin maltillista, rauhallista ja rauhoittavaa linjaa.
Niin, 2017 Davosissa Xi Jinping, niin tämä kuuluisa ikään kuin antoi ymmärtää, että Kiina on tämmöinen vapaa kaupan airu. Sehän tuli vähän yllätyksenä itse asiassa monille meistä, mutta itse asiassa miten sä arvioit sitä, että nyt niin kuin about vuosi jälkeen, että missä määrin se pitää paikkansa vai pitääkö se paikkansa? Ajaako Kiina vapaakauppaa? Minkälaista kauppaa Kiina ja mitä Kiina tavoittelee?
No jos Kiina ajaa ja ei aja vapaakauppaa. Että kyllähän Kiina on yksi globalisaatio ja tämmöisen niin kuin liberaalin maailmanjärjestyksen suurista hyötyjistä sitä kautta, että Kiina on niin voimakkaasti sitoutunut maailmantalouteen ja sitä kautta sen talous on pitkälti tässä takavuosina pystynyt kasvamaan. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että minkälaisia ongelmia länsimaisilla yrityksillä on toimia Kiinassa, että onko siellä se pelikenttä kaikille toimijoille tasainen niin sanotusti, eli onko siellä länsimaisilla yrityksillä samat oikeudet kuin kiinalaisilla yrityksillä, niin tässä on paljon ongelmia. Eli kyllä on sanottu sitäkin, että tällä hetkellä niin kuin pallo sinänsä on Kiinan päässä, että jotta tämmöisiltä kauppasodilta vältyttäisiin, niin yksi iso tekijä on se, että Kiinan pitäisi omaa talouttaan ulkomaisia yrityksiä, ulkomaisia rahoitusmarkkinoita kohtaan avata.
Mielenkiintoista. Palataan tähän kohta, koska tämä on nyt ehkä yksi osa, tai itse asiassa merkittävä osa, ja itse asiassa ydin pointti tässä. Kysymys ei välttämättä siis ole teräksestä ja alumiinista pelkästään. Miten sä näet, Saila, kun tänään ehkä Trumpilta voi tulla tästä näistä tulleista päätös, niin tuleeko se?
No ihan täysin mahdoton kysymys kyllä vastata, että jotakin tietysti spekulointeja on siitä, että tänään saadaan päätös ja tietysti paineet on nyt niin kovat, että semmoinen tulee ja tässä on tietysti taustalla myös semmoinen virallinen tutkinta, jonka määräaika tulee tässä noin kuukauden sisään päätökseen ja sen verran presidentillä on aikaa nyt vielä tässä pohtia, että oliko tämä viime viikkoinen ilmoitus se, mihin hän oikeasti haluaa ryhtyä.
Niin mikä tämä naftakuvio oli, kun Trump kuitenkin sanoi, että hän voisi ehkä sitten ymmärtää, että nämä tullit voitaisikin sitten perua, jos naftassa saadaan niin kuin neuvoteltua semmoinen suotuisa neuvottelutulos Yhdysvalloille. Siis Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Meksiko ja Kanadan kanssa. Siis onko nämä kaksi asiaa nyt koplattu toisiaan? Onko tässä sittenkin kysymys naftasta?
No tämähän oli aika tyypillistä Trumpia, että hän ensin luo tämmöisen pahimman mahdollisen skenaarion ja sitten alkaa pikkuhiljaa raottamaan ovea sille, että no ehkä en lähdekään tälle tielle, että voidaanhan tästä neuvotella, jossa on joitakin myönnytyksiä. Ja tietysti hän nyt yrittää tässä myös edistää näiden naftan uudelleen neuvotteluja ja motivoida sitten Meksikoa ja Kanadaa siellä sitten tekemään USAlle myönnytyksiä, jotta nämä maat sitten jäisivät pois tästä tuontirajoituksesta alumiinin ja teräksen osalta.
Tämä ei muuten ole mikään niin kuin tavallaan ainutlaatuinen keissi. Sailakin voi ehkä tai muutenkin voi täsmentää, että onko kuitenkin täytekin poikkeuksellista, mutta nuorempi Bush siis vuonna 2002 ilmoitti tuontitulleista terästuotteita koskevia ja ne tullitasot oli tuotteesta vähän riippuen niin 8-30%. Ja Bush joutuisi kuitenkin lopulta peräytymään tässä tullipolitiikassaan. Joo, itse asiassa seuraavana vuonna siinä tuli WTO. Todettiin, että nämä on WTO:n vastaisia. Itse asiassa voiko tässä muuten käydä samalla tavalla? Voidaanko todeta, että nämä Trumpin tullit on WTO:n sääntöjen vastaisia ja ne ei koskaan, tai ne voi astua voimaan, mutta ne joudutaan siis perumaan. Ja niin kuin sanottu, esimerkiksi kongressin puhemies Paul Ryan on vastustanut ja republikaanit toisaalta ehkä sitten, Lippo voi tästä kertoa, niin saattavat olla kuitenkin niin kuin monista muista Trumpin uudistuksista ihan innoissaan, vaikka sitten verouudistuksista.
No se on juuri näin. Tuntuu, että tässä pikkasen nyt unohtuu se, että Trump on nyt tekemässä ensisijaisesti hallaa nimenomaan Yhdysvalloille itsellensä. Ja tästä meillä on hyvä esimerkki silloin 2003, kun Bushin aikana saatiin teräkselle hyvinkin vahvaa suojaa ja siellä sitten menetettiin arviolta noin 200 000 työpaikkaa terästä käyttävällä sektorilla. Joten tämä historian opetukset ei nyt Trumpia tunnu kiinnostavan. Mutta ei ole ensimmäinen kerta. Silloin EU tosiaan vei nämä teräksen suojatoimet niin WTO:hon riitojenratkaisuun ja siellä 1,5 vuoden kuluessa niin saatiin sitten tämmöinen kumoava päätös ja sen seurauksena sitten Yhdysvallat luopui näistä. Tässäkin tilanteessa tietysti voisi ajatella, että se olisi myös paras ratkaisu, mutta siihen liittyy tietysti joitakin haasteita tällä hetkellä, koska meillä tuolla WTO:n puolella niin ensinnäkin siellä se riitojen ratkaisumekanismi on ylikuormittunut, että siellä prosessit pitkittyy tällä hetkellä todella paljon.
Vuosia,
joten se vie aikaa. Ja samalla Trumpilla tuntuu löytyvä halua myös horjuttaa koko järjestelmää. Hän tällä hetkellä blokkaa kaikki WTO-riitojen ratkaisun tuomarinimitykset, eli tässä ensi vuoden aikana, jos ei tilanne muutu, niin koko riitojen ratkaisumekanismi.
Päätöksenteko ei etene, jenkit jarruttaa.
Jenkit jarruttaa, eli he ei halua, että WTO rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan toimia Kiinaa vastaan esimerkiksi.
Mutta tässä on varmaan taustalla myös se, että ei WTO, joka ihan täydellinen järjestelmä on.
ei ole täydellinen järjestelmä ja pohjautuu yksimielisyyteen, mikä tässä maailmassa tänä päivänä niin tuntuu aika mahdottomalta.
Lippo, onko Trump kuitenkin oikeassa?
No onhan siellä tiettyjä pointteja, niin kuin just eilen tuli Yhdysvalloista tuoreen kauppatasen lukema, joka oli nyt historian toiseksi suurin.
Paljon se oli 800
miljardia? Kuukausitasolla ei se ollut, kun puhutaan kuitenkin, se on vuositasolla on sitä.
Niin 800 miljardia joo, vuositasolla.
Joo, mutta
jaetaan se 12 ja paljon siitä tulee.
Mä en nyt muista sitä lukua, mikä eilen oli, mutta itse asiassa sitä laskeskeltiin, että jos
no se voi laskea siivotaan
öljyvaikutus pois, niin itse asiassa kauppatasen alijäämä oli suurin kautta aikojen. Eli, no niin. Eli niin kun, kyllähän tässä niin kun Yhdysvallat on jatkuvasti tuo enemmän kuin vie, ja eikä se tule siitä mihinkään muuttumaan. Nyt täytyy muistaa, että mikä siinä taustalla. Taustalla on se, että Yhdysvalloissa kulutetaan enemmän, niillä menee julmetun lujaa, niiden talous on vahvassa vedossa, veroalueen myötä, niillä menee vielä paremmin, joka tarkoittaa, että edelleenkin kulutus vaan kasvaa. Eli kyllähän se niin kuin epätasapaino siellä on, mutta näinhän tämä maailma on ennenkin toiminut. Tuohon 2002 keissiin vielä ottaisin sen esille, että mikä voi Trumpia tässäkin tilanteessa tietysti vähän jarruttaa, oli se, että tuli WTO:n päätös siitä, että se oli laiton se terästulli, mutta siellä myöskin pörssi laski 30% sen vuoden aikana, mitä terästullit oli voimassa. Ja Trump on hehkuttanut sitä, miten hän on nostanut pörssejä ihan hullun lailla tuossa noin myönnetään, että on ollut aika hiljaista viime aikoina sen
saralla. No nyt on vähän markkinat dipannut, että ei Trump
joo, hän ei kunnia siitä dipistä ottanut jostain syystä.
Mutta niin ei ottanut.
Mutta kyllähän se, jos markkina rupeaa äänestämään niin kuin selkeästi vastaan, niin sillä on sekä niin kuin varmasti Trumpin itsensä vaikutusta, mutta sillä on myöskin varaisuusvaikutus, joka sitten tuntuu Yhdysvalloissa kautta linjan. Eli kyllä tässä aina tulee näitä dynaamisia vaikutuksia joka puolelle, jotka niin kuin voi sotkea tämä kuvio.
Avaa, Jyrki, tässä välissä siis sitä, mihin tuossa viittasit aikaisemmin, että tässä on kysymys, no se kritiikki, mitä Trump vaalikampanjassa tietysti myös sen jälkeen Kiinaa kohtaan on esittänyt, niin kuinka validia se on ja mitkä ne pointit siellä on? Sä viittasit ehkä näihin immateriaalioikeuksiin ja se, että siis Kiinassa, ulkomaisilla yrityksillä, jotka toimii Kiinassa, niin ei ole samanlaisia oikeuksia, siihen joudutaan kaikenlaisia ikäviä juttuja tekemään. Mitä ne on?
No se, mistä Trump on puhunut, niin se on kyllä niin kuin enemmän kohdistuu nimenomaan siihen, että hän on yrittänyt näille omille äänestäjille ja sinne ruostevyöhykkeen väelle niin kertoo siitä, että kuinka Kiina vie amerikkalaiset työpaikat ja kuinka Kiina dumppaa halpoja tuotteita Amerikan markkinoille. Ja,
no onko Trump oikeassa vai ei?
Siitä nyt ei ole kysymys. Että Kiinaa voidaan kritisoida ja Kiinan taloudellista avautumisen astetta niin voidaan kritisoida. Ja siinä mielessä niin tämä Trumpin kritiikki, se on kuitenkin Kiinassa otettu sillä tavalla vakavasti, että ennen Trumpin vierailua niin Kiinassa tehtiin päätös siitä, että rahoituslaitoksissa tuli ulkomainen pääomistus mahdolliseksi, mikä on niin kuin nähtävissä tämmöiseksi jonkinlaiseksi myönnytykseksi Yhdysvaltojen ja ylipäätään muiden maiden suuntaan. Eli Kiina teki tämmöisen jollain tavalla ennaltaehkäisevän toimen, jolla silloin jo tämä uhkaavaa kauppasotaa yritettiin siirtää tuonnemmaksi. Et Kiinassa kyllä tiedetään, missä ne todelliset ongelmat on ja mitä se voi tehdä, mutta se, että Trumpin analyysissä nämä on ilmeisesti liian monimutkaisia asioita, että hän keskittyy näihin hyvin, hyvin selkeisiin yksinkertaisiin viesteihin, jotka puree hänen omiin äänestäjiinsä.
Niin siis Trumpin analyysissä ikään kuin tässä hän pelaa vähän tämmöistä vanhan liiton peliä ikään kuin, mehän eletään globaalissa arvoketjujen maailmassa, ja jos katsotaan vaikka sitä Bushin keissiä, se nuoremman Bushin keissiä, mistä äsken puhuttiin, niin siinähän kärsii, huomattavasti enemmän kärsii terästeollisuuden tuotteita käyttävät firmat Yhdysvalloissa, kuin semmoiset firmat, jotka tuottaa terästä, niin kuin vaikka meillä Outokumpu, amerikkalainen Outokumpu. Outokumpu muuten sattuu olemaan Yhdysvalloissa tehdas, että toivottavasti se nyt hyötyy sitten jollain tavalla vähän siitä. Mutta miten näette tämän Kiina, EU, Yhdysvallat roolit, Saila?
No mä itse pelkään, että tämä Kiinan nousu kyllä tulee johtamaan siihen, että protektionismi tulee kasvamaan sekä Yhdysvalloissa, mutta kyllä myös meillä EU:ssa.
Eli ei pystytä tekemään niin kuin äänes järkeviä. Mä tiedän, onko tässä olemassa niin kuin järkeviä ratkaisuja?
No tavallaan niin kuin tietysti periaatteessa pitäisi aina neuvotella näistä asioista. Kauppapolitiikassa tietysti se raide olisi se maailmankauppajärjestö WTO tai vaihtoehtoisesti sitten kahdenkeskinen sopimus siitä. Mutta niin kuin Jyrki tuossa aikaisemmin viittasi, niin Kiina ei ole tosiaan avannut omaa markkinaansa tässä viime vuosina. Edellinen semmoinen merkittävä markkinoille pääsy pääsyn avaaminen tapahtui silloin, kun Kiina liittyy 2001 WTO-jäseneksi. Ja sen jälkeen ei olla nähty hirveästi edistystä, mitä kuitenkin Kiinalta on odotettu. Ja silloin, kun kiinalaiset yritykset nyt entistä enemmän sitten suuntaa myös EU:n sisämarkkinoille, suuntaa kolmansiin maihin, niin silloin yritykset turhautuu siihen tasapainon puutteeseen tai siihen epäsymmetriaan. Että Kiinan markkina on aika suljettu, siellä on aika vaikea toimia, mutta kiinalaiset yritykset pääsee sitten paremmilla ehdoilla sitten meidän markkinoille. Ja tästä tulee niitä vastareaktioita.
Voiko tämä muuten johtaa tähän, niin kuin jatketaan tässä syvällisempää keskustelua, mutta kysyn vain tämän yksittäisen kysymyksen, että jos nämä Trumpin tullit nyt tulee voimaan, niin voiko tämä johtaa siihen, että Obamahan siis jo määräsi kiinalaisille terästuotteille erilaisia tulleja, ja nyt sitten, jos nämä tullit astuu voimaan, niin voiko tämä johtaa siihen, että Eurooppaan aletaan dumpata entistä enemmän kiinalaista halpatuontipolkutyyntiterästä. Sitä täytyy muistaa, että Kiinasta on viety Yhdysvaltojen terästä kuitenkin esimerkiksi Vietnamin kautta, että ollaan jotain tehty tai kosmeettista siihen teräksi ja sitten viety se ikään kuin tällä tavalla. Eihän ne mitään valtavia määriä kuitenkaan ole. Mutta miten tämän vielä näette? Onko sinä voisi johtaa tämmöiseen, niin kuin, no varmaan tämä johtaa joka tapauksessa, jos tässä etenee, niin kuin tavallaan globaalien arvoketjujen niin kuin uudelleen planeeraamiseen.
No tässä on spekuloitu, että sehän voi olla myös Trumpin suunnitelma, että hän suojaa aggressiivisesti Yhdysvaltojen markkinaa,
yep.
Jotta sitten sen teräs suuntautuu EU-markkinoille, joka pakottaa meidät sitten suojaamaan meidän markkinaa. Ja tällöin se Kiina joutuu kohtaamaan sen oman teräksen ylikapasiteettinsa.
Voisiko se olla näin monimutkainen story? Tämä kuulostaa kyllä tietysti loogiselta.
No en mä tiedä, siis toisaalta Trumpin maailma on äärimmäisen yksinkertainen nimenomaan,
sitä
eli hän ottaa vain yhden asian ja muuttaa sen ja kaikki muu pysyy hänen maailmassaan ennallaan ja silloin unohtuu nämä kaikki dynaamiset. Mä en ihan varma, onko hän noin pitkälle ajatellut, mutta onhan se totta kai selvää, että tässä tulee niin kuin kaikenlaisia sivutuotteita ja ehkä se hyvä uutinen tässä tietysti on Kiinan suhteen, että no ensinnäkin tietysti se, että Kiinan vienti tai Kiinan osuus Yhdysvaltain teräsviennistä on 2% tällä hetkellä, ei tosiaan tähän iske Kiinaan niin kuin oikeasti ollenkaan, vaikka Kiina piti olla se oikea kohde tähän ei koko niin. juttuun. Mutta saman aikaan mun ymmärryksen mukaan Kiinassa on myöskin voimakkaasti leikattu terästuotantoa sitten tämän Obaman terästullien jälkeen. Eli itse asiassa sitä ylituotantoa ei siellä sillä tavalla ole kuin oli ennen. Mutta tokihan tässä tulee kaikenlaisia mielenkiintoisia kysymyksiä. Esimerkiksi se, että jos teräksen hinta nyt sitten laskeekin Euroopassa, niin itse asiassa vaikka tänne tulisi joku autotulli tulisi nyt Yhdysvaltoihin, niin voi olla, että silti täällä voi olla halvempaa tehdä autoja Euroopassa ja viedä ne Yhdysvaltoihin jatkossakin, kun Yhdysvalloissa taas teräksen hinta nousee samaan aikaan. Että näitä just polkuja tulee niin paljon, että mä en usko, että ihan Trumpin laskupää niin kuin riittää kuitenkaan kaikkia niitä seuraamaan.
Ja se kai tässä on se kaikkein pahin, siis ylipäätään niin kuin meidän kannalta on se, että nämä ketjut on oikeasti niin monimutkaisia. Että jos tässä lähdetään näiden, tai sanotaan, että ehkä kun lähdetään näiden tullien tielle, niin se saattaa eskaloitua sitten nämä ketjut sellaisiksi, että kohta meillä on protektionismia, kun joka puolella, ja se ei ole tietenkään hyvä asia kenenkään kannalta.
No siis tämä on mielenkiintoista keskustelua. Mä ehtin myös vaikka sanoa, että keitä te olette. Mä kerrosin kohta, mutta meidän pienetäni vakioveikkaus tässä, että mä sailatsin jo kysyä, mutta tullaan uudestaan kaikkien teille. Mitä te arvioitte, että jos Trumpin tullit tulee voimaan ja nämä EUn harrikka, bourbon-viskit ja
karpalomehu.
Karpalo, appelsiini, mutta Floridassa siellä ratkaistaan vaalit, sillä on merkitystä. Tulee voimaan, niin sitten kun Lippo mainitsi autot, seuraavaksi kun autotullit, sitten Kiina tulee mukaan, niin arvioidaan vielä, Jyrki, veikkaatko 50% vähemmän tai enemmän se, että tästä tulee tämmöinen niin kuin protektionismin kauppasodan aikakausi. Olemme sille astumassa, olemme siinä eteisessä tai siinä kynnyksellä.
En mä uskalla kyllä veikata. Sanotaan niin, että Trumpin täytyy todennäköisesti tehdä jotakin. Hänen täytyy tämän vaalilupauksensa täyttämiseksi tehdä, mutta että missä määrin se nyt sitten vesittyy tässä ja missä määrin sitten muut osapuolet pystyvät pitämään niin kuin malttinsa pelissä mukana niin, että ei tämä lähde eskaloitumaan, niin se on se kysymys, mutta en mä kyllä uskalla mitään prosenttia lähteä heittämään.
Niin, että jos hyvin käy, niin tämä kaikki onkin vaan ohimenevää. Ikävää uutista. Eli Trumpin sisäpolitiikkaa sinne ruostevyöhyke porukalle. Lippo.
No valitettavasti mä en ihan niin positiivinen uskalla tässä olla. Siis mä sanoisin ensinnäkin, että tämmöinen globalisaation huippuhan me ohitettiin jo aikaisemmin. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen ihan superglobalisaatio oli 90-luku, 2000-luvun tuossa noin, mutta kyllähän sitä pieniä askeleita on otettu ja tavallaan kun katsotaan tätä politiikkaa yleisemmin, niin nythän tämä populistit on iskenyt vähän joka puolella ja Italian vaalit nyt viikonloppuna esimerkiksi oli muistutus siitä, että ei se Euroopassakaan ole kuollut mihinkään.
Siis ja protektionismi. Protektionistiset ajatukset eivät ole kuolleet Italiassa, eivät Itä-Euroopassa.
No populismi nykyisessä on protektionismi tai tavallaan se oman napaan tuijottaminen, jolla katsotaan vain omaa etua ja unohdetaan niin kuin yksinkertaistaan maailmaa, katsotaan omaa etua ja protektionismi on silloin osa sitä. Eli mun mielestä kysymys on, että missä määrin se tulee nyt Trumpin nämä toimet on niin kuin kiihdytyskaista tähän yhtäkkiä hypättiin ihan eri tasolle niin kuin tässä protektionismikeskustelussa. Mutta tietynlainen tämmöinen, ehkä ei pitää puhua vielä protektionismi, mutta antiglobalisaatio tässä oli jo käynnissä ja nyt se vaan niin kuin menee kovempaa vauhtia. Ja miten kovaa se sitten menee, niin sitä ei kukaan tiedä. Ja nyt toivotaan, että niin kuin tässä nyt pysyy maltti joka puolella, mutta niin kuin riskithän on olemassa.
Siis saat päästrategia. Onko tämä myös markkinoiden, siis globaalien markkinoiden, näekö me joku pörssiromahdus seuraavaksi?
No pörssiromahdus tulisi varmaan silloin, jos tämä nyt oikeasti karkaisi täysin käsistä. Eli niin kuin, jos oikeasti tulee se tilanne, että ruvetaan kauppaa rajoittamaan ja koko maailmahan yritykset, jos ajatellaan suomalaisia yrityksiä, Suomen talous on mennyt huonosti ja Suomen yrityksillä on mennyt hyvin, koska ne on maailmalla, ne tekee maailmalla juttuja. Eli kyllä tässä on hyödynnetty tämä globalisaatio ja jos sitä ruvetaan jarruttaa, niin totta kai se tuntuu tuolla noin, mutta niin kuin aina yleensähän nämä on hitaita nämä muutokset. Että niin kuin esimerkiksi tämä Kiinan avautuminen, se on varmasti käynnissä joka tapauksessa niin kuin tuolla noin, mutta nyt se yrittää saada siihen vähän vauhtia lisää. Eli muutoksia tapahtuu, mutta sitten jos ne tulee niin kuin yllättäen kovaa, niin kuin näkyy, että pörssi nyt reagoi siihen, niin koska jos ruvetaan oikeasti rajoittaa kauppaa, niin kyllähän se tuntuu yrityksissä.
Kyllä. Joo, siis puhutaan tosiaan kauppasodan mahdollisuudesta. Tosi mielenkiintoista keskustelua. Täällä on siis Kiina, EU, Yhdysvallat. Lippo Suominen, olet päästrategina Nordeassa ja Saila Turtiainen, kauppapolitiikan asiantuntijana EK:ssa ja vanhempi tutkija Jyrki Kallio, Kiina-ekspertti ulkopoliittisesta instituutista. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Saila, avaa sitä keissiä, että kun ulkomainen yritys menee Kiinan markkinoille, niin siinä on semmoinen vähän kummallinen kuvio, että joudutaan ilmeisesti luovuttamaan jonkinlaista teknologiaa ikään kuin, tämmöinen kuin vaihtokauppadiili. Onko se yksi semmoinen keskeinen kuvio tässä, joka hiertää näiden terästulli niin kuin pinnan alla, se iso juonne, yksi niistä?
Joo, ehdottomasti, että tosiaan eurooppalainen ja yhdysvaltalainen elinkeinoelämä jakaa sen huolen siitä, että kun sinne Kiinan markkinoille lähdetään, niin se tulee aina tietyllä kustannuksella, eli joillakin aloilla se voi tarkoittaa sitä, että yritys joutuu sitten jonkun verran tekemään tämmöisiä niin sanottuja teknologian siirtoja, että menettää
sitä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se joku keissi jostakin firmasta, joka on mennyt sinne ja joutunut teknologiaa siirtämään?
No ei nyt tule keissiä mieleen, mutta tämä on hyvin yleinen ongelma ja tietysti kallis ongelma, että kun Kiina on aika strateginen toimija, että siellä myös tarkkaan mietitään, että minkälaista osaamista maa haluaa pitkäjänteisesti itsellensä kasata ja tosiaan niin kuin yritykset, tietysti kun Kiina on niin iso markkina, niin haluavat sinne mennä toimimaan, mutta ongelmatonta se ei ole ja turhautuminen tosiaan viime aikoina tuntuu vähän kasvaneen siinä, että ei ainakaan yhtään helpompaa toimia nyt tällä hetkellä Kiinassa kuin vaikka pari vuotta takaperin.
Uskotko, Jyrki, että tähän voi tulla muutosta?
No, tällä hetkellä ei kyllä ole kovin lupaavia merkkejä ilmassa. Siinä on parikin syytä, josta yksi on se, että kun puhuttiin tästä populismista, niin Kiinan puoluejohtaja presidentti Xi Jinping on omalla tavallaan myöskin populisti. Eli vaikka Kiinaa johtaa kommunistinen...
Ikuinen populisti, miltä valtakautiensa näkökulmasta no, jopa nyt näyttää siltä.
siltäkin se näyttää, mutta se, että hänen ja kommunistisen puolueen täytyy ottaa huomioon myöskin kansan mielipide. Ja kansasta on onnistuttu puolueen propagandan avulla tekemään hyvin nationalistista ja isänmaallista. Eli Kiina ei voi jättää vastaamatta vastatoimilla, jos siihen kohdistuu sellaisia toimia, jotka julkisuudessa näyttää siltä, että Kiinaa nyt jälleen kerran alistetaan ja nöyryytetään. Eli kommunistinen puolue on tavallaan niin kuin luonut itselleen tämmöisen ansan. Ja toinen tekijä tässä taustalla on se, että kommunistinen puolue valmistautuu viettämään 100-vuotisjuhliaan vuonna 2021. Ja nyt kaikki merkit viittaa siihen, että ennen sitä ei millään tavalla haluta heiluttaa venettä, ei haluta tehdä mitään sellaista, joka vaarantaa sisäistä vakautta maassa. Ja sen takia, kun on erittäin epätodennäköistä, että ryhdytään sen tyyppisiin reformeihin, jotka todella olisi niitä, joita Kiinan taloudessa nyt tarvittaisiin. Osa liittyy Kiinan valtion yritysten reformin jatkamiseen, osa rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten reformiin ja osa sitten näiden myöskin liittyy ulkomaisten yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen, niin ei ole todennäköistä, että siellä mitään merkittävää tehdään nyt tässä muutaman tulevan vuoden aikana.
Niin, miksi välttämättä muuttaa sellaista systeemiä, mitä Xi Jinping on kutsunut vähän sellaiseksi, tai Kiinassa yleensä kutsuttu, että tämä voisi sopia muillekin maille, esimerkkinä, talousjärjestelmänä?
Kyllä, että tässä kun Kiinan kommunistinen puoli vietti syksyllä 19. puoluekokoustaan, niin siellä Xi Jinping oikeastaan ensimmäistä kertaa heitti jonkinlaisen taisteluhansikkaan erityisesti Yhdysvalloille, mutta ylipäätään länsimaille ja totesi, että kiinalainen talousmalli muuten niin on, voisi kiinnostaa teitä, jotka haluatte kehittyä sanoin. Nopeasti, mutta samalla säilyttää omat kulttuuriset ja poliittiset erityispiirteet.
Mä sanon tässä muuten päivän kauppalehdestä pari lukua ja sitten jatketaan nimittäin, kun autoista oli puhe, niin saksalaisia autoja ja autojen osia viedään Yhdysvaltoihin lähes 29 miljardin euron arvosta. Ja USA tuo Saksaan autoja 6,4 miljardin arvosta. Yhdysvalloissa autojen tuontitulli on 2,5%, kun EU:ssa se on 10%. Ja WTO mukaan keskimäärin Yhdysvallat perii tuonnista 3,5% ja EU 5,2%. Kun saadaan näitä lukuja katsoa, niin onko WTO jotenkin epäonnistunut? Eikö tämä pitäisi olla kaikki niin kuitenkin tasalukuja?
Ei, kyllä siellä on hyvin erityyppisiä sitoumuksia. Se yleensä liittyy sen maan kehitysasteeseen myös. Yhdysvallat on perinteisesti halunnut omalla esimerkillensä osoittaa sitä, että vapaakauppa kannattaa ja on itse asiassa kyseisen maan oma etu, mutta että nyt siellä sitten on lähdetty vähän eri tavalla kyseenalaistamaan näitä vanhoja viisauksia.
Nähdäänkö Lippo, tai näet sä, että valkoisessa talossa ollaan nyt menossa, tuossa aikaisemmin heitin sen, mutta ensinnäpä täsmentöistä kysymyksen muodossa, että Peter Navarro ja Wilbur Ross muuten on näiden tuontitullien takana, eikö se ole tämä tutkimus, joka tehtiin, niin onko tämä tämmöinen niin kuin protektionistinen nationalistinen linja nyt kampeamassa itseään? Gary Cohn, Rex Tillerson, Gary Cohn lähti, mutta siellä on Rex Tillerson, siellä on James Mattis, jotka on selkeästi näitä globalisteja. Nehän on ollut tässä tavallaan Peter Navarro-ussia kuuluessa Valkoisen talon piharakennuksessa, mutta onko hän nyt palannut sinne ovaali-offisen läheisyyteen?
No toki täytyy muistaa, että jos katsotaan sitä Trumpin Valkoista taloa, niin siellähän ovet käynyt kovempaan tahtiin kuin yleensä niin kuin kaupassa käy tuolla noin, eli sieltähän porukka on lähtenyt joka puolelta, että niin kuin montako tiedottaja hänellä siellä nyt on ollut, niin kuin, jotka keskimäärin ollut
ei kukaan muista.
Toista viikkoa töissä. Eli eihän siinä mielessä nyt mitään järkyttävää sen puolesta, mutta toki se Gary Cohnin lähtenyt oli kyllä selkeä epäluottamuslause ja vastalause, ja Paul Ryanin vastustus oli niin kuin kongressista, että niin kuin, kyllä nämä tuntuu siellä, mutta tavallaan kyllähän tässä nyt täytyy myöntää, että mennään nyt se vuosi taaksepäin, niin nämähän on asioita, joita Trump lupasi silloin, kun hänet valittiin. Eli kyllähän hän siinä mielessä toimii johdonmukaisesti. Hän sanoi, että hän tuo veroalet, hän sanoi, että tulee infrastruktuuriinvestointeja, hän sanoi, että tuetaan suojelemaan amerikkalaista kauppaa, Amerikan teollisuutta, ja sitähän hän tekee niin kuin vähintään nyt sillä niin kuin tuolla otsikkotasolla. Eli en mä tiedä, onko se nyt niin järjestettävä muutos, mutta totta kai niin. Sieltä, jos lähtee porukkaa pois ja jää jäljelle vaan ne änkyrä protektionistit, niin kyllähän se hankaloittaa tilannetta entisestään.
Niin, saat mitä tilaat. Et voidaan me täällä kauhistella, mutta toisaalta tietenkin sekin voi olla, että mitä näille koskaan tapahtuukaan näin Trumpin tulee, niistä voi tulla tämmöinen vesitytympikin versio, mutta olennaista kai on se, että se menee siellä sisäpoliittisesti läpi, että Trump myös tämän vaalilupauksensa ikään kuin niin kuin siis saa aikaan. Siis
no tämä on mielenkiintoinen ilmeisesti, että nämä tullithan on semmoinen asia, jonka presidentti voi päättää itse, eli kyllä. Tänne ei tarvitse kongressiin mennä, eli en tiedä, miten kävisi, jos taas kongressiin mennyt, että menisikö nämä läpi, koska niin kuin tosiaan siellä aika merkittävät poliitikot suoraan vastustaa näitä juttuja, ja tosiaan ihan selvää on, että monet pystyy laskemaan, että mitäs nyt oli vähän toista 100 000 Yhdysvalloissa on teräksen tuotannossa töissä ja miljoonia ihmisiä on semmoisia, jotka käyttää sitä terästä, eli niin kuin talousmielessä kukaan ei pysty järjellä tätä selittämään.
Ei pysty järjellä selittämään. Sopiiko teille, että me jatketaan pikkasen tätä keskustelua? En nyt halua pitää teitä loppupäivää täällä, mutta sanotaan, että joku semmoinen 10 minuuttia ehkä, koska voitaisiin katsoa vielä sitä isompaa kuvaa, sitä laajempaa kuvaa, että Kiinalla on kaikenlaisia hankkeita, vaikka se silkkitie ja investoinnit Eurooppaan. Ja katsotaan vielä ja summataan keskustelua. Sopiiko tämä teidän? Pidetään pienet Politiikkaradion jatkot. Okei, kiitti. Ja siis studiossa ovat olleet ja jatkavat vielä Jyrki Kallio, Kiina-ekspertti ulkopuolisesta instituutista, Lippo Suominen Nordeasta, päästrategi ja Saila Turtiainen, olet kauppapolitiikan erityisasiantuntija. Vai oliko asiantuntija?
Asiantuntija.
Asiantuntija. Elinkeinoelämäkeskusliitosta, eli EK:sta. Mennään siis hetkeksi Politiikkaradion jatkoille ja katsotaan, vähän niin kuin sitä isompaa kuvaa tietyllä tavalla.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jep, tervetuloa vaan Politiikkaradion jatko-osaan. Nämä Kiinan investoinnit, Jyrki, tässä on siis, me ollaan nähty pandoja, ollaan finanssikriisin jälkeen laitettu Espanjan valtioille lainattu rahaa, ollaan nostettu kaikenlaisia asioita, meillä on tätä Dalai Lama-efektiä. Daimler, niin kiinalainen Geely, tai mitä se lausutaan, Geely osti Daimlerista 10%, siis on kiinalaiset omistavat nyt suurimman osuuden saksalaista autonvalmistajista. Mihin Kiina pyrkii? Kun sä tuossa sanoit tuossa varsinaisen ohjelman aikana, ja kaikki me tiedetään, että Kiina on hyvä pelaamaan shakkia, tämmöistä pitkää peliä. Mihin Kiina pyrkii kaiken? Tämä silkkitiehän on valtava hanke. Tässä puhutaan maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa nyt tulevana lauantaina, että oot siellä tästä kertomassa syvällisemmin. Mutta mihin Kiina pyrkii?
Tämä on tavattoman laaja kysymys, sitä voi tarkastella hirveän monelta kannalta, mutta niin kuin ihan puhtaasti taustalla on tietenkin se, että Kiina on lähtenyt investoimaan. Ja Kiinalla on siinä vielä hirveästi varaa edetä, jos ajattelee sitä, että miten vähän Kiina suhteessa on toistaiseksi investoinut ulkomaille verrattuna muihin valtioihin, niin Kiina on siinä vasta alkutaipaleella. Kiina hakee tuottoisia ja kiinalaiset yritykset hakee tuottoisia investointimahdollisuuksia. Eurooppa on monestakin syystä houkutteleva kohde Kiinalle. Ei vähiten sen takia, että täällä on ennustettava toimiva järjestelmä, jossa niin kuin tuotot on ennakoitavissa toisin kuin monissa muissa paikoissa, jossa ehkä tavallaan pikavoittojen mahdollisuus on suurempi, mutta toisaalta sit riskitkin on suuremmat. Ja Kiina on nyt luonut lanseerannut tämän silkkitie-hankeverkoston tämmöiseksi kattonimikkeeksi ajatukselle siitä, että Euraasian mantereen kaksi taloudellista dynamoa, Kiina ja Eurooppa, pitäisi saada lähemmin liitettyä toisiinsa erilaisten infrastruktuurihankkeiden myötä, jotka kattaa sekä rautateitä että satamia ja muunlaisia infrahankkeita. Ja niin kuin ihan näin periaatteessa niin kuin rationaalisesti ajatellen, ei tässä taustalla välttämättä ole mitään sen kummempaa kuin se, että iso talousmahti etsii rahalleen uutta kotia.
Rahaa on, ja Eurooppa, niin kuin sanot, on tämmöinen turvallinen investointikohde. Sä et saa niin hyvää tuottoa, mutta sä saat kuitenkin tuottoa ja on kannattavia hankkeita, ja eurooppalaisten kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. Mutta ostetaanko täällä poliittista vaikutusvaltaa?
Kyllä, siitä on havaittavissa merkkejä. Kreikka sen jälkeen, kun kiinalainen Kosko osti Pireuksen satamasta ison osuuden, niin sen jälkeen Kreikan suhtautuminen Kiinaan poliittisesti EU:n sisällä on muuttunut varsin toisenlaiseksi. Kreikka on ollut vesittämässä Kiinaa koskevia ihmisoikeuspäätöslauselmia ja myöskin Etelä-Kiinan merta koskevia lauselmia. Samanlaista on havaittavissa myöskin Unkarissa ja erityisesti täällä muissa itäisen ja keskisen Euroopan maissa. Eli kyllä siitä on niin kuin nähtävissä, että Kiina tätä vaikutusvaltaa on saanut, mutta se kysymys on se, että missä määrin tämä on Kiinalle tarkoituksellista toimintaa ja missä määrin se tulee ikään kuin tämmöisenä sivutuotteena.
Kumpa arvioit, että se on? Koska siis toisaalta se siis, tämä on tosi mielenkiintoista, että se luo 10 minuutin jatkot, mutta kun siis tavallaan, kun onko mä ymmärtänyt jotenkin väärin vai oikein, että Kiinahan siis hakee näitä investointeja. Siinä on tietynlaisia niin kuin rajauksia myös sille, että mihin voi investoida, mutta kuitenkin ne investoinnit, ulkomaille kohdistuvat investoinnit, niitä halutaan, niitä kohdistuu tämmöisiin niin kuin, joo, siis ajatus vähän katkes, mutta tai karkas, mutta siis Jyrkille siis kysymys, jos voit avata, että Kiinan investointistrategiaa vielä, että siellä on tietyllä tavalla rajattu joitakin, mutta kuitenkin ne investointia niin kuin toivotaan kohdistumaan tämmöisiin infrastruktuuri-investointiin, energiaan esimerkiksi ja tämän tyyppisiin asioihin, jotka kuitenkin on sitten semmoisia, jotka saattaisi olla eurooppalaisten näkökulmasta niitä nimenomaan niitä strategisia kohteita. joita haluttaisiin ehkä rajata. Eikö tässä, niin kuin, tässä on pieni ongelma, vai näkö se väärin vai oikein?
Kyllä siinä on Euroopan kannalta siinä ilman muuta on ongelma, ja se on ongelma, johon Euroopan täytyisi itse löytää vastaus, että mitkä alat on sellaisia strategisia aloja, joihin ylipäätään ei haluta Euroopan ulkopuolisia investoijia tai joiden suhteen Euroopan ulkopuolisia investointeja täytyy tarkastella kuin erityisellä tarkkuudella.
Tämä pitäisi EU:n koottaa jonkinlainen, vai millä tasolla tämä pitäisi mennä? Saksa ja muut perässä vai EU? Koska tässä niin kuin vähän aikaa kuulosti tuossa, kun kerroit Kiinan näistä investoinneista Eurooppaan, niin kuulosti siltä, että jes, että tässä voi olla tämmöinen uusi niin kuin, kauppapoliittinen kukoistava suhde alkamassa Kiinan ja EU:n välillä. Mutta sitten kun sä kerroit tästä, että tähän liittyy poliittista vaikutusvaltaa, niin sitten tulikin vähän semmoinen fiilis, että ei tämä olekaan niin hyvä diili.
No kaikkeen taloudelliseen kanssakäymiseen varmasti liittyy politiikkaa, mutta se on, että niin kuin Euroopan unionin täytyisi saada omat rivinsä kyllä ensimmäisenä järjestykseen ja miettiä nimenomaan sitä, että miten näihin kiinalaisiin investointeihin, yritysostoihin pitää suhtautua. Ongelmalliseksi tämä muodostuu silloin, kun eri Euroopan maat katsoo tätä tilannetta eri tavalla ja kilpailee keskenään ja syövät myöskin toisiltaan tätä poliittista vaikutusvaltaa.
Miten näette lippuja, Saila? Mikä lännen vastaus pitäisi olla tähän? Mitä länneistä koskaan tarkoitetaankaan?
No, tämä on varmasti mielenkiintoinen kysymys, jota pohditaan, että miten tähän yleensä pitäisi vastata. Että nyt ollaan tosiaan oltu tässä avoimen globalisaation maailmassa, jossa halutaan niin kuin kaikkialle kaikkea, ja niin kuin nyt ruvetaan sitten heräilemään, että jollakin voi ollakin niin kuin muitakin tarkoitusperiä siinä taustalla. Että nythän me tarvittaisiin sitä vahvaa yhtenäistä EU:ta, ja ehkä siinä mielessä tietysti toi viikonloppuna, että Saksaa saatiin Merkel jatkokaudelle, ja hän voi sitten Ranskan presidentin kanssa tehdä yhteistyötä, niin on tietysti hyvä uutinen, että nyt tarvittaisiin sitä vahvaa vastavoimaa niin kuin sekä Kiinan että Yhdysvaltojen suuntaan, mutta ehkä tähän taas toiselle puolustettua, että Italian vaalit ei sitten välttämättä sitä asiaa taas helpottanut, että kyllä tässä niin kuin pitäisi saada rivit kuntoon niin kuin tuonne ulospäin, mutta valitettavasti taitaa mennä vähän liikaa sisäpolitiikkaa vielä toistaiseksi.
Niin, nämä vähän näyttää menevän. Mites Saila?
No tässähän on ajateltu, että Merkelin tämä ehkä viimeiseksi jäävällä kaudella, niin se Merkel kokee, että EU:n suurin globaali haaste on itse asiassa se, että miten voidaan rajoittaa sitä Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa EU:ssa ja Euroopassa. Ja Saksahan yhdessä Ranskan ja Italian kanssa niin puski viime vuonna komission antamaan tämmöisen uuden esityksen siitä, että tehtäisiin tämmöinen EU-tasoinen ulkomaalaisten investointien screenaus tai seulontajärjestelmä, mikä osittain vastaisi just näihin haasteisiin siitä, että
katsottaisiin tarkemmin, että
kyllä, että katsottaisiin, että onko siellä niin kuin poliittisia motivaatioita siellä investointien taustalla.
Uskotko, että tämä etenee? Millä tavalla, jos se etenisi, niin miten se voisi edetä?
No kyllä se etenee, ja tietysti tämä on sellainen asia, mitä yksittäiset EU-maat tälläkin hetkellä osa jo tekee. Joo. Mutta nyt tehtäisiin EU-tasolla, mikä se antaisi sitten ehkä jäsenmaalle pikkasen enemmän sitä selkänojaa suhteessa Kiinaan.
Mutta löytyykö tuot kaikilta EU-jäsenmailta?
Ei löydy, ei löydy.
Sitä mä tarkoitin tässä. Että edellyttääkö se yksimielistä päätöksentekoa?
No tämä ehkä mun mielestä, mä uskon, että tämä esitys tulee jollakin tavalla menemään läpi, ja se kertoo just vähän tästä muuttuneesta mentaliteetista, mitä meillä EU:ssa on, että ei olla ihan enää niin avoimia, vaan pikkasen kyseenalaistetaan myös.
Eli ikään kuin vähän segmentoidaan hyvää ja, no, vähemmän hyvää kiinalaista rahaa.
Juuri näin.
Tässä mielenkiintoinen kysymys olisi se, että niin kuin, onko tässä se riski, että Trump nyt niin kuin marginalisoi Yhdysvallat, niin kuin, että Yhdysvallat vastaan koko muu maailma, jolloin itse asiassa Kiina näkisikin mahdollisuuden, että nyt tehdäänkin yhteistyötä taas Euroopan kanssa entistä enemmän.
Sitähän tässä vähän, niin, miten sanot Lippo, kun on tämä silkkitiekuvio, joka nimenomaan, niin kuin Jyrki sitä kertoo, niin nimenomaan kohdistuu Eurooppaan, niin onko tässä kuitenkin pitkässä juoksussa, ei Trumpkaan tietysti ikuisesti ole vallassa, mutta siitä huolimatta.
No 7 vuotta, jos on vielä lisää, niin kun hänhän ilmoitti jo, että hakee jatkokautta. Ja tuolla hetkellä todennäköisesti tilanne on se, että
on hyvät mahdollisuudet.
Että Trump varmaan voittaisi tällä hetkellä vaalit, niin kun, jos siellä tulisi niin kun, erittäin suurella todennäköisyydellä. Totta kai niin kun,
juuri näin.
Se vajaa 3 vuotta, mitä siihen vaaleihin olisi aikaa, niin se on pitkä aika vielä pitää tuossa talouskin kunnossa ja niin edelleen. Mutta kyllähän tämä on niin äärimmäisen mielenkiintoinen, että tästä saa näitä tosiaan polkuja rakennettua, että tämä voidaan hyödyntääkin niin kun, ehkä jossain asioissa.
Hienoa. Tämä oli loistava keskustelu, ja tämä keskustelu jatkuu ihan varmasti tässä kevään ja tämän vuoden aikana. Esimerkiksi just tarkemmin siitä, että millaisia investointeja Kiinalla on Euroopassa, ja tarkemmin tästä Kiinan investointistrategiasta, joka nyt niin tässä keskustelussa on selvinnyt, niin Eurooppaan suuntautuu monistakin syistä, ei vähiten sen takia, että eurooppalainen systeemi on vakaampi ja ennustettavampi kuin monet muut systeemit maailmassa. Mutta Kiitoksia Sailo, Lippo ja Jyrki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.